Du lytter til P1.
I 1988 der landede de sataniske vers som en bombe i den globale litterære debat. Den affødte året efter en fatwa fra det iranske præstedyre i 1989, altså en islamisk dødsdom. Siden har forfatteren bag Salman Rushdie levet under varierende grader af beskyttelse, og under en tale i august 2022, der blev Rushdie så igen forsøgt slået ihjel for en 2500 mennesker. Det var et mordforsøg, der kostede dem synet på det ene øje. I den her uge, der sætter vi fokus på en række kunstnere, der har betalt en meget høj pris for deres værker. Og vi begynder altså med fortællingen om Salman Rushdie og de santaliske vers. Og det er om cirka 40 minutter.
Og så i noget andet boldgade, kan man sige, fejrer kulturen i den her uge 10 år. Jeg var vært på den første udsendelse, hvor vi blandt andet havde besøg af rapperen Ali Sufi, som havde udgivet en ordbog over det danske gadesprog. Ham har vi haft besøg af igen for at høre, hvordan det gik med det projekt. Og vi begynder på Nørrebro i København, på en særlig adresse, der har brændt sig ind i dansk kulturhistorie. Det her er mandagens Kulturen i dag med Chris Pedersen og Karen Sikker.
Torsdag den 1. marts 2007 kl. 7 om morgenen, der landede auktionsstyrken på toppen af Ungdomshuset på Jagtvej 69 i København. Rydningen af Ungdomshuset var påbegyndt efter en meget lang konflikt mellem Ungdomshuset, Københavns Kommune og Faderhuset. Og rydningen den står tilbage som en af de værste konflikter i Danmarks historien i gaderne omkring det her huset, der forvandlede, ifølge politichef Per Larsen, sig til noget, der mindede om opstanden i Beirut, brosten og motor. Og Motorlove-cocktails, de fløj igennem luften, mens biler de blev sat i brand.
Og hele den her konflikt og stemningen i Ungdomshuset i månederne op til den her rydning, kan man snart opleve i en ny fiktionsserie. Ungeren overgiver sig aldrig. Den har premiere på DR1 og DRTV på fredag. Og det går ikke stille for sig. Vi kan høre lidt af traileren her.
Vi går ind i det nye år med en trussel hængende over hovedet.
Faderhuset holder pressemøde.
Det er normal politik, at man ikke forhandler med terrorister.
De kommer til at hive mig ud herfra.
Hvis vi siger nej til alt, så går vi i en direkte kamp med politiet, og vi står alene. Jeg er altid pisse bange for, at der er nogen, der kommer til at skade den kamp.
Så er det nu, jeg siger, at I måske kunne forsøge på at ikke at lave noget ballade lige nu.
Alarm!
Og i anledning af den her premiere har vi samlet parterne fra dengang til en snak om, hvad rydningen har betydet for København, og selvfølgelig, hvad både politiet og aktivisterne synes om den her nye fiktionsserie. Så nu sender vi mikrofonen videre til vores kollega Anders Skytte Agergaard, som lige nu er på Jagtvej 69, adressen for det gamle ungdomshus, hvor han står sammen med Per Larsen, der var politichef under rydningen, og så Eskil Halberg, tidligere ungdomshusaktivist, i dag klummeskribent og gymnasielærer. Nå, Anders, fortæl lige, hvordan det ser ud.
Jamen, hvis man ikke bedre, så ligner det egentlig bare en grund, der er blevet overladt til sig selv. Det ligner, der er nogen, der har i gang i et meget omsiggribende vild med viljeprojekt. Der er i hvert fald en masse ukrudt, hvis jeg selv skal sige det. Og så en helt masse graffiti. Og hvis jeg læser lidt op for noget af det graffiti, der står her, så står der blandt andet med store blå bogstaver på en gul murstensmur, Magtvej 69. Og det er jo meget sigende for det sted, vi står her. Nu vil jeg så gå hen til mine to kære gæster, som I også har introduceret. Eskil Halberg, tidligere ungdomshusaktivist, og i dag klummeskribent og gymnasielærer. Og Per Larsen, politichef under rydningen. Og jeg vil starte med at spørge dig, Eskil. Hvordan er det for dig at stå lige her?
Jamen, det synes jeg er sjovt at snakke om den her historiske begivenhed. Jeg kommer her ikke så tit. Jeg bor stadig på Nørrebro, men jeg har ikke noget sådan nostalgisk forhold til den her grund. Men jeg står der lidt og kigger og savner den gamle sal, hvor vi gik til koncerter i og den slags.
Og som jeg sagde før, så kan man ikke fornemme meget lige nu. Altså, det er egentlig bare meget tomt vindblæst sted, vi står her. Men hvis du skal prøve at tage os tilbage og tegne billedet lidt for os, hvad er det så, vi skal forestille os?
Jamen lige her, hvor vi står, der var en smal gyde, og så var der et fire- eller femetager stort hus her. Og ude ved Jagtvej, der gik man op ad en trappe, hvor der var 5-7 trin, og så kom man ligesom ind i caféen. Og om bag caféen i høj stuehøjde lå det lille spillested, som hed Spejlægget. Og hvis man så gik op ad den store trappe, Så kom man op i den store sal, hvor der også var en balkon, så man havde ligesom to niveauer. En stor sal, hvor der kunne være mange hundrede mennesker. Og så lå kollektivet op på fjerde, og så var der også nogle andre mødelokaler og så videre. Og så lå der en smugkro i kælderen, hvis man gik hen langs gyden her, hvor vi står. Så kunne man ligesom gå ned en lille kældertrappe, og der kunne man altid få en bajer dernede, hvis man manglede nogen at snakke med.
Og så vil jeg vende mikrofonen over til min anden gæst, Per Larsen. Jeg har lige spurgt dig før, du har aldrig været i ungdomshuset, men hvor meget vidste du alligevel om den her plantegning, som Eske lige han tegnede for os?
Ej, den havde vi selvfølgelig nøje kendskab til, for den kan man hente op på kommunen. Men i øvrigt har vi da også nogle enkelte gange haft en politiforretning herinde, hvor vi også får et indtryk af, hvordan huset det så ud. Så vi var ikke i tvivl om, hvad det var for et sted, vi havde. Og jo, når jeg sådan kigger, jeg kører tit forbi herude i den ene eller den anden anledning, og jeg må indrømme, at jeg kigger altid ind og kommer altid til at tænke på den her famøse 1. marts, og tænker egentlig i bund og grund, hvor var det dog egentlig ærgerligt, at det der smukke hus, det ikke på en eller anden måde kunne nyttiggøres til noget mere fornuftigt. Og vi må lige igennem en træls tid, må jeg sige.
Og hvis vi skal tage fat i den 7. marts, som du også nævner her, hvordan har de begivenheder, der fandt sted den dag, så fulgt dig siden?
Ja, de har jo fulgt mig, altså bortset fra, at vi selvfølgelig havde et kæmpe arbejde med at tilrettelægge vel en af de mere spektakulære politiaktioner, vi har oplevet her i Danmark, og som jo var omgivet med utrolig meget hemmelighed, fordi vi ikke skulle risikere, at der var nogen, hverken på den ene eller den anden side, der kom til skade. Det var det, der var hovedformålet, når nu den skulle ryddes. Og det, det er ikke noget, politiet blander sig i, for det er noget, domstolen havde besluttet. Så der var ikke så meget at komme med der. Men ellers så vil jeg så sige, at jeg synes jo egentlig, det var ærgerligt, at vi skulle så langt ud. Fordi der var jo gode kræfter i gang for at prøve at få en mindelig løsning på det her. Og den bidrog vi jo til på forskellige vis ved at lægge rum til nogle forhandlinger på et tidspunkt. Og så må jeg indrømme, at vi havde også meget længere om at lave planlægningen, fordi vi håbede på sin vis, at Rit Bjerregaard, hun kom i hus med en eller anden løsning. Hvad hun så desværre ikke gjorde først på et senere tidspunkt, da hele Ragnarok var overstået.
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at I to, måske for 20-25 år siden, måske ikke var de bedste venner, hvis man havde stillet jer her sammen. Jeg er lidt nysgerrig på at spørge dig, Eskild, hvad tænker du egentlig om Per?
Altså, Per var jo en politichef, der var i fjernsynet og altid var god til at smile og sådan noget. Så jeg har aldrig haft noget personligt issue med Per Larsen. Men jeg har haft virkelig mange dårlige oplevelser med politiet. Mig og min kammerat har fået mange tæsk af politiet gennem mange år. Så jeg har haft et meget anstrengt forhold til politiet.
Og så kunne jeg tænke mig at prøve at stille spørgsmålet den anden vej. Per, hvad tænker du egentlig om Eskild?
Jamen, jeg synes, han er en dejlig flink fyr. Og jeg vil også sige, også måske, da han var på sit højeste på et eller andet tidspunkt, så har jeg altid haft den holdning til både folk, aktivister herfra, og også til de andre, vi møder rundt omkring, at de skal også have lov at være her, så længe de opfører sig nogenlunde ordentligt. Og så en gang imellem, så knækker filmen jo, og så overskrider man nogle grænser, som absolut ikke kan tolerere. Og så er det, der kommer en reaktion, og det er jo det, vi er ansat til. Og den her måske ikke altid lige vel modtaget fra den anden side, men det er jo nødvendigheden, der drev os i den sammenhæng. Men i øvrigt, så går jeg ikke og bærer en af til nogen som helst. Jeg har det meget dårligt med at gå og huske, at folk skal være nogle dumme svin, for det kommer vi ikke nogen vej med. Jeg synes, vi skal se fremad i stedet for.
Og Eskild, nu hørte vi lige, at Per sagde, at han synes egentlig meget godt om jeres gruppe dengang. Hvad tænkte I om Pers folk dengang?
Og vi havde et utroligt anstrengt forhold til politiet, det er der ingen tvivl om. Jeg har også været i mange år har været meget bange for politiet. Altså, og det har jo noget at gøre med, at ja, jeg har gode venner, der har siddet i fængsel for ting, de ikke har gjort. Og jeg har selv fået bank og alt sådan noget. Altså, så det er der ingen tvivl om. Vi havde et utroligt anstrengt forhold til politiet. Nu er det lidt, har jeg lagt det lidt mere på afstand, men jeg har det stadigvæk lidt specielt med politiet. Det må jeg drømme.
Jeg er glad for, at I kan stå her fredeligt sammen i dag i hvert fald. Men ikke desto mindre, Eskild, så er huset væk, ungdomshuset er jo ryddet. Og jeg kunne godt tænke mig, hvis vi prøver at kigge på, om der kunne være et før og et efter ungdomshuset. Hvis du ser på den her fjernelse, hvordan har den så ændret København, som du ser det?
Jamen altså, i de der år der, der var jo, sådan som jeg ser det, så var der en hel ungdomsgeneration af københavnere, som ligesom på en eller anden måde strømmede igennem det her, det her hus. Altså mange forskellige musikmiljøer, politiske miljøer, graffiti-miljøer og alle mulige ungdomskulturer, som på en eller anden måde kom til fester eller mødte hinanden, blev kærester og kysset og blev venner og uvenner i det her ret centralt beliggende sted i København. Så det er da helt afgjort en gigantisk ulykke, at det ikke findes mere, og det er også en del af en renskuring af København i det hele taget, tænker jeg. Det her begreb om gentrificering, altså at man skubber alternative miljøer, som ikke er så optaget af at sælge kaffe og sådan noget, at man skubber alternative folk, der vil leve anderledes, skubber dem længere og længere ud af byen. Så det tænker jeg var, at det var på en i overført betydning, var det rydning af det her hus også en del af en større renskuring af hele København, som også er knyttet til nogle andre problemstillinger med huspriser og så videre, ikke?
Og vi er her jo, fordi den her serie om ungdomshuset kom på DRTV på fredag, og I har begge to været så venlige at se de fem afsnit, der er af serien. Lad os starte hos dig, Per. Synes du, serien stemmer overens med den oplevelse, du havde i den tid?
Jeg synes, serien meget langt hen ad vejen dokumenterer det, der rent faktisk skete. Det kan godt være, at der er nogle små detaljer, men generelt set, så den var utrolig genkendelig for mig i hvert fald. Og så lagde jeg jo mærke til, nu du snakker om, hvad det har gjort ved København og ved forskellige bevægelser, så det, jeg sådan blev meget overbevist om, det var jo, at det kan godt være, at det er godt at have konsensusdemokrati rundt omkring forskellige steder, men det er lidt besværligt. Og i den her sammenhæng her, der kan man sige, at konsensusdemokratiets ulykke var jo egentlig, at nogle ganske få forhindrede, at der kunne komme en fornuftig løsning på det her. Og det synes jeg er hamrende ærgerligt. Og det synes jeg også, den belyser. Og i øvrigt så er den lavet utrolig professionelt, synes jeg.
Og Eskild, du har også set den, ved jeg. Jeg ved, at du, vi har været så heldige, at du har set den sammen med nogle af dine venner fra dengang. Og det meste af serien, den udspiller sig inden for murene af ungdomshuset til mandagsmøder og fester. Hvordan var det at genopleve det i serien?
Jamen, det var meget... Jeg blev helt rørstrømsk. Altså, jeg var... Ved et tilfælde var jeg simpelthen i sommerhus, da din kollega ringede til mig. Og derfor kunne jeg sammen med nogle af mine bedste venner fra den tid, som jeg stadig ser... Så det var ret sjovt at se serien der og snakke og grine og græde og alt muligt. Så på en eller anden, selvom det er en ungdomsserie og 40 år, sådan, så tændte den alligevel alle mulige følelser i mig. Det var ret sjovt at evaluere det sammen med nogle af mine gode venner. Men jeg vil i øvrigt sige, at jeg synes på mange måder også, at det er en well-researchet ungdomsserie, hvad det nok er. Men der er en vigtig ting, der mangler, og det er den der fornemmelse af, hvor mange vi var. Altså, demonstrationerne var så store, og møder, vi holdt, jeg har aldrig boet i huset, men kom ligesom til møder. Men den der fornemmelse af, hvor mange vi var, den kan man ikke helt få. Faktisk, på en måde er der for få statister med i serien, kunne man sige, ikke? At vi var mange tusind mennesker på gaden til nogle af de der voldsomme demonstrationer.
Er det også noget af det, du kan genkende, som Eskil siger her, Per?
Ja, jeg vil sige, at vi var jo egentlig heldige, for lige præcis på den dag, hvor rydningen foregik, der var ikke så mange mennesker i huset. Og det var jo faktisk en gave, for ellers så kunne det godt have endt i noget, der var meget værre end det overhovedet blev. Men ellers vil jeg sige, at det var rigtigt, at det var jo en kæmpe bevægelse, for jeg mener, vi oplevede jo i december måned året før, oplevede jo en kæmpe demonstration, og det er meget pudsigt at konstatere, når man kigger på listerne fra den gang, at rent faktisk var det jo også spækket med udlændinge, der kom hertil, fordi de følte sig tiltrukket af det miljø, og godt vil støtte op om sagen. Og det, jeg tror, ved det her december måned, der anholdt vi over 100 udlændinge.
Eskild står ivrigt med fingeren op her. Hvad tænker du om det?
Jamen det er faktisk en vigtig pointe, at det var jo det her hus, og den kamp om det her hus, og de kampe, der foregår i København på det her tid, det er et sted, hvor folk fra hele Europa rejser hertil. for at deltage i den bevægelse. Så det var det var en bevægelse, som havde relationer langt ned i Europa, og folk kom i busser, når der var demonstrationer og fester og så videre. Så det var også et internationalt miljø faktisk.
Og så står vi jo lige der, som det er sagt mange gange, hvor en af Danmarks største opgør og også kulturopgør, det fandt sted. Opgøret, det er tydeligvis ikke lige her længere, men du var en del af det dengang, Eskil. Hvor står det opgør i dag?
Ja, men det er svært at svare på. Altså, jeg synes jo på en måde stadigvæk, det findes. Altså, jeg er interesseret i nogle helt andre politiske spørgsmål nu, men den grundlæggende idé om, at man kan organisere sig politisk udenom de klassiske partier og fagforbund og den slags, den idé findes stadigvæk. Og det der med, at politik er noget, der foregår ude på gaden, og de grundlæggende samfundsmæssige konflikter er nogle, vi i hvert fald også, der også skal repræsenteres ude på gaden til demonstrationer og den slags. Jeg kommer til at tænke meget på klimabevægelsen for eksempel, som er meget anderledes på mange måder, men der er stadigvæk nogle strategier og taktikker, som man kender fra den gang.
Og jeg vil sige tak til jer begge to, Eskil Hallberg, tidligere ungdomshusaktivist og i dag klummeskribent og gymnasielærer, og Per Larsen, politichef under rydning af ungdomshuset. Tak til jer.
Tak.
Det var Anders Skytte Agergaard, der havde sat de to stævne i anledning af den her tv-serie, som altså nu har premiere lige om lidt.
Ja, så kan vi fejre sådan en helt særlig dag her i dag, fordi kulturen har 10 års jubilæum. Det er faktisk præcis et år siden, at P1 om eftermiddagen, den her eftermiddag for 10 år siden, havde premiere på P1 Eftermiddag, og det var det, vi hed dengang. Og en af vores første gæster, det var rapper med mere, Ali Sufi. Han var i studiet sammen med Tobias Borup, fordi de to sammen havde lavet den der her bog, som du står med derovre.
En lille bog.
En lille rød en. Den hedder Gade-dansk-ordbogen, altså en ordbog over det danske gadesprog. Og i anledning af det her jubilæum, der har vi haft Ali Sufi i studiet igen, og det var for at svare på, hvad de egentlig ville med deres gadesprogsordbog.
Det vi ville var, at nu havde den nye rap, ungdoms slash urban kultur, hvad man nu kaldte den, havde været fremme i 2-3 år. Gaderappen var været for fodfæste. Sivas havde lige haft succes med ligesom, sin derude af sang og EP. Der var lige kommet den der film, der hed Ægte Vare. Sivas han udgav sin slutning eller anden del af 2013. I første halvdel af 2014 kom den der Ægte Vare film. Hvor der også var en masse rapper, der udgav værker i forbindelse med filmen, som havde relation til filmen. Og ungdomskulturen blev ligesom inficeret af hele det der gadesprog. Og så tænkte vi, hey, og også inspireret af Sivas, som i forbindelse med sin derude af AP, havde lavet en lille app, hvor man ligesom kunne slå betydningerne.
Man kunne lige gå ind og få oversat.
De udtryk, han brugte i sin sang. Men så det vi gjorde i hvert fald første gang var, at vi finkæmmede alle de rap-sange, vi kunne finde, der var virkelig mange. Og så tog vi ord derfra, for vores kriterie var, at for at dokumentere, at det her det faktisk er en reel ting, så bruger vi en eller anden form for kulturel produktion, for det vil så sige, at der må være tilpas mange mennesker, der bruger det eller forstår det, til at det bliver brugt en landsdækkende sang, eller en sang, der også går viralt landsdækkende.
Ja, og så var det i hvert fald dokumenteret, at det er brugt.
Ja, præcis.
Du var herinde dengang sammen med Tobias Borup. Han sagde blandt andet sådan her.
I kraft af, at mange personligheder finder ligesom indtog i mainstream-verden, for eksempel en rapper, der hedder Sivas, som bliver spillet rigtig meget på jeres søsterkanal P3, eller bare en forfatter som Yahya Hassan, som jo repræsenterer også det miljø, så er der jo flere og flere, som undrer sig over, hvad betyder det her, og det er også det. Det er det, som ordbogen er opstået af i kraft af mit job, og når jeg er ude og arbejde med pædagoger, som faktisk har svært ved at forstå, hvad deres brugere siger, og især forstå sådan finesserne i det, at der er meget humor, og at det ikke er et forsøg på at holde noget hemmeligt, det er ligesom et forsøg på at have noget for sig selv.
Tilgængelig for alle skulle være, hvordan gik det med den her bog? Blev den solgt i 25 oplag, eller?
Nej, jeg tror, den er så udgået nu, kan jeg så sige. Så første, og vist nok også anden oplag blev udsolgt. Men den kommer ikke til at blive genoptrykt, fordi vi sidenhen har lavet en ny version af den.
Okay.
Med et nyt forlag og et nyt format.
Ja.
I den første version, som du har i hånden,
du får den i hånden lige.
Ja, som var en lidt gimmick-ting, der havde vi måske 430 ord med eller noget i den stil.
Ja.
Og så har vi cirka 1200 ord med i den nye. Okay. Den her blev lavet i 14, den nye, som blev lavet 7 år efter, det vil sige 2021, og den hedder så 10 år med gadedansk, fordi hele den her nye bølge af ungdomskultur og rap og så videre skød frem i 2011. Mm. Så i 21 lavede vi det som sådan 10 års opsamling. Vi fandt 3 gange flere ord at tage med, og der er der stadig ting, vi også ikke helt har fået med og så videre. Ikke? Så det, der skete, vil jeg sige, var, at sproget blev udbredt, især igennem populærkulturen, især igennem musikken, og i 2021 og den dag i dag, er det en fast del af ungdomskulturen.
Mm. Så de fleste af de udtryk, der står i den gamle bog fra 14, som du nu står med i hånd der, tænker du, den kender de fleste af den danske ungdom faktisk?
Ja, mere eller mindre vil jeg sige, dem der følger med i ungdomskulturen i hvert fald, ikke?
Ja. Hvad med i selve miljøet, dengang bogen kom? Hvad elskede de jeres lille gadedansk ordbog, eller fik I røg for den?
Jamen, der var flere reaktioner selvfølgelig, ikke? Der var jo nogen, der syntes, det var fedt, at der kom fokus på det. Og så var der nogen, der ligesom sagde, at det er stikker ordbog, fordi nu kan panserne også følge med i, hvad der bliver sagt på gaden og så videre, ikke? Der var forskellige sjove reaktioner, men jeg føler overvældende, at i hvert fald i forhold til folk, der har reageret personligt over for mig, at det har været positive tilkendegivelser dengang.
Ja.
Og det var også en tid, skal man huske, at hvor kulturen var på vej frem, og det her, det var et element af alle de ting, man var i gang med at prøve at kæmpe for anerkendelsen af den her kultur, og at den skulle blive set, den skulle blive taget seriøst. På det tidspunkt havde jeg bevæget mig meget i folkeskole og fritidslivsmiljøerne, som en eller anden form for konsulent, integrationskonsulent, hvad man skal kalde det. Og min ven, som jeg skrev med, Tobias, er også pædagog og arbejder også med unge mennesker. Så den her bog var også egentlig rettet mod praktikere, lærere og pædagoger, der var i berøring med unge, der hørte det her musik, snakkede det her sprog, og måske var tilbøjelige til at kategorisere det som værende en eller anden noget farligt. Ja. Og det her, det var på den måde, Tobias' citat fra tidligere, skal måske også ses i den sammenhæng, at det her sprog, det skal ikke være farligt, det skal ikke blive set på som et eller andet fremmed, men skal invitere det ind og forstå det og anerkende, at det er bare en del af ungdomssprog.
Mm. Tobias var jo ikke den eneste, der var i studiet dengang. Det var du også, Ali. Du sagde blandt andet sådan her.
Blandt minoriteterne, men også især blandt de unge, for når man bliver lidt ældre, så stopper man lidt med at bruge de her ord. Men blandt de unge bruges det også som et ungdomssprog til os at tale internt med hinanden med rigtig meget humor.
På tværs af nationaliteter.
På tværs af nationaliteter. Ja.
Når man bliver ældre, stopper man med at bruge de her ord, sagde du, Ali. Du er jo ikke blevet yngre siden. Altså, der er ingen af os, der er teenager herinde nu.
Ja.
Er du stoppet med at bruge de her ord?
Altså, jeg vil sige på den måde, at jeg har aldrig sådan der, på den måde, brugt det her sprog. Jeg lærte det at kende, da jeg flyttede fra Aarhus til Vestegnen. Så opdagede jeg, at der faktisk fandtes nærmest et helt nyt sprog. Så gik jeg på opdagelse i det. Så arbejdede jeg også tilfældigvis både som studenterarbejde, og også mens jeg gik på universitetet og studerede unge, minoritetsunge. Så opdagede jeg det her kultur, ligesom det her sprog og det kulturelle mønstre, der var omkring det. Så kom jeg ind i rap-miljøet, og der, ligesom jeg vil sige, at min største introduktion til det er, da jeg begyndte at arbejde med rapperne og mødte hele det her miljø, der bruger det her sprog. Så jeg har lært det af faglig veje, skal man sige, ikke? Og jeg forstår det og så videre, men jeg bruger det ikke. Og jeg tror også, man skal huske, der er også et ressourceaspekt omkring at bruge forskellige slags sprog, og også det her sprog. De folk, der er ressourcestærke, kan sagtens pendle mellem at bruge det her sprog i nogle kontekster, og så bruge regulært dansk og officielt og formelt forskellige former for formelt dansk i andre kontekster. Hvor jeg vil sige, dem, der så er mere ressourcesvage, og måske heller ikke er bogligt stærke, de sidder mere fast i, at de har det her sprog, og ikke kan pendle i andre arenaer og fora, når det ikke er de her sproglige koder, der er de anvendelige.
Mm. Du sidder jo i dag på et pladeselskab og har faktisk stadig med rapmusik at gøre, den nye, der kommer i dag. Skifter du mellem sprogene, så taler du et andet sprog, når du taler med de kunstnere, I har?
Jeg vil sige, ja, vi taler et andet sprog. Det er ikke nødvendigvis helt på det her, men jo, måske sådan halvt på det her. Og jeg føler også, at når jeg taler med kunstnerne, så er jeg ikke så formel. Altså, jeg prøver at være på samme kulturel bølge, fordi vi kommer fra samme rap-kultur og så videre, ikke? Mm. Så jeg føler, at min egen personlige approach altid i mit arbejde med rapper har været at ligesom tale det kulturelle sprog. Og i det følger også en masse forståelser af, hvordan man ser verden.
Ja.
Og der føler jeg også, at jeg altid har været mere kulturens mand.
Ja.
For jeg kommer også selv fra at rap og prøve at komme ligesom frem med det. Så der er det aspekt af det. Og så det, at jeg føler også, at når du har en kunstner, og du arbejder med kunst, så er det kunstneren, der er i fokus. Det er dem, der definerer rammerne. Du skal ikke prøve at hive ned over hovedet på dem. Og den bedste måde er at tale samme sprog som kunstneren, og give dem plads til at kunne udfolde sig, og ikke føle, at de i en situation, hvor de arbejder med et stort pladeselskab, at de er i gang med at blive trynet, eller hvad man skal sige. Det ligeværdige forhold skal helst være baseret på samme kulturelle koder.
Så du bruger det der sprog til at ramme deres...
Ja, og kommunikere, og kommunikere på samme kulturelle frekvens, hvis man kan sige det.
Prøv, skal vi ikke lige lave et opslag i den nu? Den er 10 år gammel, du har allerede sagt det, der er kommet en ny udgave siden.
Ja, og der kommer hele tiden nye.
Og der kommer hele tiden nye ord. Jeg tænker bare, holder det, som I har i bogen der, holder det i dag? Bruger man stadig de der ord, som står i, og udtryk, som står i der, bruger man stadig dem i gademiljøet, eller rap-gademiljøet?
Ord udvikler sig, så det handler også om altid at bruge nye ord og så videre, ikke? Og nogle af ordene er jo meget sådan der basic, og så er der nogle af ordene, der så altid er periodebestemte og så videre, ikke?
Ja.
For eksempel et ord, der er rigtig, hvad skal man sige, historisk, som ikke rigtig bliver brugt mere, det der hold ud. Det blev sagt rigtig meget engang, hold ud.
Ja, og i hvilken betydning det er, fordi ordene ligesom, forstår vi godt.
Ligesom, jeg holder ud, eller hold ud, ligesom, det kunne også godt blive brugt positivt. Mm. Det var bare et udtryk, men ligesom, hvad laver du? Jamen, jeg laver det her. Okay, hold ud.
Ja.
Altså sådan generelt. En
opmuntrings-
ja, opmuntring. Ting, sådan, okay, ja. Det kunne også godt være negativt, ligesom, jeg laver noget dernede, hold ud.
Ja.
Du laver noget dernede, du har ikke lyst til det, hold ud.
Og det er jo sådan meget tæt på, som vi kender udtrykket fra dansk også, kan man sige. Men der er jo også masser af udtryk i, hvor man låner for andre sprog.
Det er der.
Og så gør det dansk, og så er det uanset faktisk, om man... Når I gademiljøet kommer fra Danmark, eller har oprindelse i Tyrkiet, eller Pakistan eller noget andet, så bruger man ligesom det samme ord.
Mm.
Lidt ligesom, jeg ved ikke, om det er en farlig sammenligning det her, lidt ligesom det, man i gamle dage kaldte cirkussprog, altså de der artister i cirkus, som også kom fra alle mulige lande, men som fandt et sprog at tale sammen.
Det var okay, lad mig prøve at komme med et eksempel på et evigt ord, ikke?
Ja.
Parter. Parter betyder penge.
Ja.
Egentlig på tyrkisk, men det er sådan et evigt ord, fordi det også kommer fra et sprog, og det også er en ting, man altid har brug for. Så parter, masari, men masari er ikke så udbredt, men masari er sådan, det har de bruger man meget i Aarhus, arabiske miljøer.
Ja, som også betyder penge.
Også betyder penge, det er bare arabisk.
Ja.
Masari, parter, men parter er meget udbredt, alle ved, hvad parter er.
Ja.
Alle ved, hvad parter er.
Og alle har brug for lidt flere.
Alle har brug for lidt flere, og alle har brug for at tale om parter, ikke?
Ja, ja. Nu har I jo lavet bogen meget større.
Ja.
Der i 2021, du har selv været inde på det, den er blevet, der er sikkert tre gange så mange opslag med.
Ja. Og så har vi også for eksempel prøvet, via samarbejde med nogle forskere på Københavns Universitet, og både for ordenes ligesom, oprindelse, men også deres ligesom, udtale.
Ja.
Så man kan læse, hvis man kan finde ud af det her. Jeg mener, det hedder fonetisk sprog, at man kan læse, hvordan det rigtigt skal udtales, for det savner man jo også.
Ja. Ja, så den er simpelthen blevet mere... Den er
blevet mere legit.
Ja, den er mere legit. Den står nu som en rigtig ordbog, kan man sige.
Det føler jeg. Altså, den er jo ikke sanktioneret af noget sprognævn eller noget, men jeg føler, at vi kan være det meget mere bekendt nu.
Ja. Og hvis du... her i 2024, i sådan en god efterårsdag, skulle genoverveje, eller hvis du sådan en god efterårsdag her i 2024 fik opgaven, lav en ny. Hvad skulle så være det nye, der kom med i den?
Altså, det er lidt svært, fordi vi har jo lige lavede den for 3 år siden, ikke?
Ja.
Vi har lidt sagt til os selv, vi kommer ikke til at lave en igen. Fordi vi lavede det, da det var som en gimmick.
Ja.
Vi lavede det, da der var gået 10 år med brugen af det.
Ja.
Og for os føler vi, at vi har gjort det indledende arbejde for det. Ja. Hvis den skulle opdateres, skulle det måske være nogle andres opgaver i fremtiden.
Det sagde rapper, podcastvært og ordbogsforfatter Ali Sufi til Thomas Holmby Hansen.
Vikingeskibsmuseet i Roskilde opdagede i sommeren 2022, at museet skattemæssigt var fejlplaceret under fondsloven. Og det kan godt lyde lidt kedeligt at fortælle det her, men det er faktisk en historie, som kan få store konsekvenser for museet. Fordi sådan havde det ikke bare været i et enkelt år, men den her fejlregistrering havde stået på i over 30 år. Og i alt den tid har museet været undtaget skattepligt. Nu siger Skattestyrelsen så, at hele Vikingeskibsmuseets drift, altså både det, der foregår ude i caféerne og på selve museet, skal omfattes af skattepligt. Skattestyrelsens afgørelse udløser sådan en overgangsbeskatning, der regnes med at ligge i en tocifret millionklasse. Vikingeskibsmuseet i Roskilde indklager den her afgørelse, som ifølge direktør Tina Damgaard Sørensen bygger på helt forkerte principper. Hun siger, Skattestyrelsens fortolkning af museumsdrift bygger på en praksis, der er baseret på teater- og lufthavnsbranchen. Vikingeskibsmuseet har svært ved at se den direkte overførbarhed til moderne museumsdrift. Vi agter at klage over afgørelsen, som vil pålægge museet en væsentlig øget administrativ byrde og dermed give danskerne mindre kultur for pengene, siger altså museumsdirektør Tina Damgaard Sørensen.
Ja, og der er ingen tvivl om, at flere millioner om året vil få en kæmpestor betydning for Vikingeskibsmuseet. Og nu skal der altså ses på konsekvensen, fortæller Tina Damgaard Sørensen i en skriftlig kommentar. Hun skriver, vi vil nu i samråd med vores rådgivere afdække de faktiske konsekvenser af afgørelsen. Museet fortsætter sine aktiviteter, herunder forberedelsen af et nyt Vikingeskibsmuseum. Citat slut. Afgørelsen kan potentielt påvirke andre museer i Danmark, for hvis man har en café eller andre aktiviteter, der ligger uden for det område, man løser billet til, så kommer der en beskatning og tilbagebetaling. Så der er faktisk rigtig mange museer i Danmark, i hvert fald over 60, der eventuelt kan få samme tur i den økonomiske vridemaskine.
Så jeg ringede tidligere i dag til direktøren i det, der hedder ODM, Organisationen Danske Museer. Han hedder Niels M. Jensen, for at tale med ham om, hvorfor Skattestyrelsens afgørelse er så problematisk.
Jamen det er den jo, fordi at for det første har museer aldrig nogensinde skulle betale skat før. Det er én ting, og det går så lige nu i et tilfælde ud over Vikingeskibsmuseet. Men det har antageligt, hvis det er, at ikke skatteretten omdømmer den afgørelse, som skat nu har givet, ja, så får det opsættende virkning for alle de selvejende institutioner i virkeligheden i den danske museumsverden. Og det er jo en underlig ting, fordi det er jo kun nogen, der er selvejende. Der er faktisk en stor del af museerne, der er både kommunale og statslige, og de kommer under ingen omstændigheder til at betale skat. Så det er en underlig størrelse, der er sat i vejret her, som ingen har bedt om.
Nej, men hvorfor er det nu, at museer skal fritages for den her skatteopkrævning? Altså alle andre betaler jo skat.
Jo, men det gør de, når de får noget ud til dem selv. Men museer er jo skabt som almennyttige institutioner, som jo ikke skal tjene penge til nogens formål andet end at lave endnu bedre museer. Og sådan har det jo sådan set også været opfattet lige indtil nu, hvor skat så begynder at definere det her anderledes. Og det er en stor skam, for det eneste, det går ud over, jamen det er jo, det er jo brugerne af museerne, fordi der bliver bare sat flere penge ad til administration, der jo egentlig skulle gå til at lave bedre museum for.
I har kortlagt, at det her kan komme til at gælde for 62 selvejende institutioner, som kan risikere at ende i samme skatteklemme som Vikingeskibsmuseet. Hvad er det for nogle konsekvenser, den her afgørelse kan ende med at få for de der mange museer?
Ja, nu det er de 62 museer, det er som bare dem, der har svaret på vores undersøgelse. Så der kan være endnu flere, der i virkeligheden skal hen og lægge hele deres måde at arbejde på om. Fordi sagen er, at i bund og grund er der jo ikke nogen, der kommer til at betale direkte skattepenge. Fordi det, man ville skulle gøre, det er at lave sig om til et firma, ligesom et hvilket som helst andet firma. Og så skal man selvfølgelig bare reinvestere alt det, man tjener. Og det er jo det, vi gør på museerne lige nu. Der bruger vi jo ikke pengene til andet end at lave bedre museum for. I givet fald, så skal man så bare undgå det ved at lave alle mulige krumspring i skatteteknisk sammenhæng. Så de eneste, der kommer til at tjene på det her, det er revisorer og advokater, for der bliver et temmelig stort bøvl med at få lavet det her om, så museerne kan være en del af det, man ville kalde det øvrige erhvervsliv. Og det vil vi jo helst ikke definere som. Vi vil defineres som institutioner, der er stillet til rådighed for almenvældet, og som jo på ingen måde skal tjene penge til andet end at lave bedre museer.
Men der er noget, jeg ikke forstår, fordi Vikingeskibsmuseet opdagede jo først det her i sommeren 2022, at de var fejlregistreret, som de så har været i over 30 år. Altså, hvorfor bliver det først opdaget nu?
Det er fordi, det ikke har betydet noget. Altså, eftersom de ikke har skulle betale skat før, der er sikkert andre, der er fejlregistreret. Vi har øvrigt konstateret, at der er mange af museerne, der slet ikke har en skattekode af samme grund, fordi man jo aldrig nogensinde har regnet med, at man skulle afregne skat. Så det er simpelthen bare bureaukrati for bureaukratiets egen skyld, at man kaster sig ud i det her. Der er ingen anden årsag. Der er ingen, der tjener på det her. Der er ingen, der trækker penge ud af museet. Det hele går til at reinvestere, så vi får bedre museer. Mm. Og det må man jo sige er lykkedes. Altså 17 millioner mennesker sidste år kan jo ikke tage fejl. Og det er jo sådan set bare der, at vi skal tænke over, at de penge, som i givet fald skal rokeres rundt til advokater og revisorer, det går jo bare fra de oplevelser, borgeren skulle have ude på de enkelte institutioner.
Og det her gælder jo, at ja, man kan, alle museer kan så ændre deres konstruktion, men den der overgangsbeskatning, som Skattestyrelsen er nået frem til, den skal jo betales, med mindre politikerne giver en håndsrækning økonomisk, så skal de jo have pungen op.
Ja, tilsyneladende, men det er jo fuldstændig grotesk, at den her situation opstår lige netop på Vikingeskibsmuseet. De undersøger deres forhold i forhold til der, hvor de nu var placeret lovmæssigt, finder ud af, at der er nok en fejl. Skat går ind og siger, hov, I skal da betale skat. Og det er samtidig med, at det selv samme museum har fået 150 millioner kroner af staten til at bygge et nyt museum for. Så nu skal de altså bruge penge på bureaukrati, i stedet for på at lave et nyt museum. De vil sikkert begge dele stadigvæk, men man taler jo om, at den overgangsbeskatning for Vikingskibsmuseets vedkommende vil være et tocifret millionbeløb. Og det virker jo fuldstændig absurd, at staten giver penge, og staten tager penge, og det er den samme pengekasse, det hele ramler ind i. Det må politikerne prøve at hjælpe os med, hvordan vi kommer ud af. Så den her overgangsbeskatning, som åbenbart er en nødvendighed i skatteteknisk forstand, at den ikke kommer til at gøre Vikingskibsmuseet nødlidende og få dem til at lave et dårligere museum, end de havde tænkt sig. For de har selvfølgelig tænkt sig at lave verdens bedste vikingmuseum, og det er også det, alle ønsker sig.
Hmm. Hvad er det, I ønsker jer af politikerne?
Jamen det, vi ønsker os af politikerne, det er selvfølgelig, at de tager fat i, at her er en situation, som museerne helt uforvarende er kommet ind i. En situation, hvor nu her i det her tilfælde Vikingskibsmuseet står til at skulle betale en ret stor skatteregning, måske og antagelig. Og det må man kunne kompensere for. Man kan jo grundlæggende gøre det på finansloven ved at sige, de penge, der skal åbenbart gå til den her overgangsbeskatning, jamen den må vi jo finde til Vikingskibsmuseets bedste i finansloven. Fordi der kommer altså ikke bedre museum ud af, at Vikingskibsmuseet skal betale skat. Og i øvrigt så kan man sige, at man bør overveje det, der hedder, der ligger noget, det er lidt teknisk, men der ligger noget, der hedder museumsdelen af skattelovgivningen, hvor man netop ikke skal betale skat. Og man bør simpelthen bare indføre, at museer skal selvfølgelig ikke betale skat, for det er ikke det, de er skabt til. De er skabt til at lave museer, og de er skabt til at være for almenvældet. Og derfor giver det ingen mening, at man skal hen og betale skat af den indkomst, man tjener ind for at lave bedre museer.
Hvor alvorligt betragter I det her, altså ikke bare for Vikingeskibsmuseet, men for alle de andre museer, som kan risikere at komme i samme situation?
Ja, nu har Vikingeskibsmuseet heldigvis anket sagen, har vi i hvert fald hørt, de vil gøre, når de nu har kigget lidt nærmere på præmisserne. Og så skal det jo i skatteretten. Og så kan man da håbe på, enten at der sidder nogle velmenende og ordentlige dommere i skatteretten, der kan se, at det her det er helt grotesk, og i øvrigt kan sammenlignes med andre institutioner, som også godt kan skattefritages. Og hvis ikke det sker, så håber jeg da inden da, at politikerne har ændret loven, så det hedder sig, at almennyttige institutioner som museer, selvejende museer, statslige museer, kommunale museer, selvfølgelig ikke skal betale skat.
Og det sagde direktør for organisationen Danske Museer, Niels M. Jensen, om den her situation, som Vikingeskibsmuseet står i. En situation, som han kalder Ebberød Bank.
Ja.
Kunsten har en helt særlig evne til at sætte problemer under debat. For den har noget, der er farligere end selv den mest velskrevne politiske brandtale. Og det er nemlig muligheden for at tale til folkets følelser. I den her uge, der kører vi en serie her på Kulturen, der fortæller om forskellige kunstnere, der på en eller anden måde har trodset tidsånden. Og Ja, som simpelthen er endt med at betale en nogle gange meget stor pris for at gøre det. Dagens afsnit handler om forfatteren Salman Rushdie og hans meget berømte roman De Sataniske Vers fra 1988.
Vores kollega Nanna van Thornburg har besøg, har haft besøg af seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Lars Erslev Andersen. Det er i første afsnit af Når kunsten koster.
Vi befinder os på en plads foran en majestætisk bygning i marmor og rød sandsten. I baggrunden kan man ane tre blege, løgformede kupler. Pladsen foran er fyldt med mænd iklædt hvide kjortler. Mange af dem har medbragt skilte. Særligt et skilt fanger blikket. Måske fordi det hænger på en dukke iført jakkesæt. Måske fordi den jakkesætklædte dukke står i flammer. Med blå blokbogstaver står der Tam Shetan Rushdie. Løst oversat betyder det den komplette djævel Rushdie. Inden for dramaturgien taler man om et point of no return, et vendepunkt, hvor der ikke er nogen vej tilbage for historiens hovedperson. Jeg har begyndt den her historie foran New Delhis største moské. Men for at forstå, hvorfor den indisk-engelske forfatter Salman Rushdie fik sit navn på bannere, papskilte og brændende dukker over hele verden, så er vi nødt til at spole tiden tilbage. Denne her serie handler om kulturpersoner, der har trodset tidsånden, og hvad det endte med at koste dem. I dag skal det handle om forfatteren Salman Rushdie og hans roman De Sataniske Vers.
Fantastisk litteratur. En slingerkurs fra den vestlige verden. Magt.
Sammen med seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Lars Erslev Andersen, skal jeg forsøge at blive klog på, hvordan en roman kan trække blodige spor fra 80'erne til i dag. Hvordan De Sataniske Vers skrev sig ind i de kulturelle sammenstød i det postkoloniale England. Og på en beslutning truffet på et kontor i Iran, der for evigt ville få forfatteren til at kigge sig over skulderen. Lars, du skrev til mig i en besked, at Rushdie-sagen har optaget dig i mange år. Hvordan kan det være?
Jeg synes, det var så horribelt, at det kunne ske. På mange måder uforståeligt, at en leder i et land nede i Mellemøsten kunne forårsage, at en forfatter skulle leve under jorden resten af sit liv.
Men før vi går i gang med historien, så skal vi blive lidt klogere på vores hovedperson. Den indisk-engelske forfatter Salman Rushdie.
I ordets egentlige oprindelige gammeldags forstand en fri intellektuel, der lever af at skrive romaner. Hans litteratur er jo et forsøg på at stille spørgsmål ved mange hævdvundne ting, og også religiøse dogmer og ideologiske dogmer. Han er meget religionskritisk, og det er han over for alle religioner.
Men først historien om bogen, der har bragt hele den muslimske verden i oprør.
Han udgiver De Sataniske Vers i 1988. Hvad sker der så?
Der bliver lavet nogle demonstrationer i England. Ret kort tid efter, de delte passagerne fra bogen ud til demonstranter op.
Hvorfor er De Sataniske Vers så provokerende? Alene titlen på bogen er kontroversiel. De Sataniske Vers henviser nemlig til en overleveret fortælling i islam, der i korte træk antyder, at der er mere end én gud, og at Koranen er redigeret af mennesker. Og så har Rushdie taget sig nogle friheder, man nok godt kunne have regnet ud ville afføde et par reaktioner.
Det satire om profeten, der har et bordel, og de kvinder, der er der, det er hans koner, de er prostitueret. Altså, den redigerede Koran er en blasfemi.
De første demonstrationer, det er så i England. Og hvem er det, der står bag de her demonstrationer? Og hvorfor er det, at de demonstrerer?
Jamen altså, dem, der står bag dem i Bradford i England, er jo folk fra de altså indvandrerorganisationer, muslimske samfund, som i forvejen er politisk mobiliseret, fordi de er meget stødt over, at den engelske blasfemilov kun omfatter kristendom.
Da de sataniske vers udkommer, er der en igangværende konflikt mellem det kristne, hvide majoritetssamfund og det muslimske mindretal i England. Og sammenstødet mellem kolonimagterne og de tidlige kolonier er et af de helt centrale tematikker i de sataniske vers.
Den starter med, at nogle af vores hovedpersoner kommer fra Indien og falder ned fra Jumbo Jet over England og havner i vandet og kommer op på kysten. Den ene, han bliver så taget til en form for indvandrerpoliti, og der får man så hele, altså hvordan ser de hvide britiske eller engelske politifolk på sådan en brun, en der dukker op der. Der får man jo alle fordommene hældt ud.
Men det er passagerne med den religiøse satire over profeten Mohammed, der vækker vrede i befolkningen.
Så kommer de her passager, og så kan man bruge det til at gøre opmærksom på deres sag i britisk eller engelsk indrigspolitik. Og det er jo fra dag af, at det her stykke litteratur bliver til et stykke politisk manifest på godt og ondt. Ikke?
Gnisten, der blev antændt i England, spreder sig som en steppebrand. Fra Bradford i England til New Delhi i Indien.
To år efterbogen er udgivet, forbyder Indian-bogen. Den siddende premierminister er på valg og vil gerne sikre de muslimske stemmer i Indien. Og der går man sådan set ud og siger, at den her bog er forbudt, fordi den er blasfemisk. Og det er jo også at appellere til de muslimske vælgere, som der er et par hundrede millioner af. Så det er rent i magtpolitik, som er på færre. Det samme i Pakistan, og det samme jo i Iran.
Den 14. februar 1989 var en morgen med ret gennemsnitligt vejr. Men lige netop denne morgen udgør et vendepunkt i historien om Salman Rushdie. Det er nemlig den morgen, han modtager et telefonopkald, der forandrer hans liv for altid. Der er en journalist fra BBC i røret. Journalisten fortæller ham, at den religiøse leder i Iran, Ayatollah Khomeini, har nedsat en fatwa over ham. En islamisk dødsdom.
Han skulle leve under jorden, ikke? Leve i et hemmeligt sted på en hemmelig adresse, kunne ikke gå ud uden at have klæret det med sin sikkerhedsvagt.
In a strange way, you're a hostage.
Nobody's chaining me to a radiator, you know.
Right.
But yes, I mean, I don't have certain fairly basic freedoms at present.
Sidde der i sin hemmelige adresse og være anonym, ikke? Og det var jo noget af det sidste, han havde ønsket sig i hvert fald.
One of the strange things about being at the eye of the storm is that it's very still. It's bizarre and has been disorienting and all those things. But you know, if you have to, you have to choose, I think, in the end, whether you're going to get through something or not, and I decided I would.
Der var ikke noget, der sådan i sig selv antydede, at den her bog skulle gå hen og være specielt anstødelig, altså i Iran. Den bliver anmeldt i en iransk avis, altså på persisk, uden at det sådan set vækker opmærksomhed. Og så er det jo, at Ayatollah Khomeini kan se, hvor meget man kan mobilisere med at bruge den her bog. Folk er begyndt at se skævt til de islamiske institutioner og sådan noget. Og der kan han bruge den her til at sige, nu skal vi have gang i boldejen, ikke? Altså nu kan vi få gang i det hele igen. Altså Romani er jo populist, og han har været dygtig til at mobilisere. Altså det lykkedes sådan set for ham, men det lykkedes også at skabe en global konflikt.
Og da Irans daværende religiøse leder, Ayatollah Khomeini, dødsdømte Rushdie for blasfemi mod islam, brød den britiske regering de diplomatiske forbindelser til Iran.
Dødspatruljer fra Pakistan og andre muslimske lande skal være på vej til England, hvor de vil myrde den indisk fødte britiske forfatter Salman Rushdie.
If I get a chance, I will murder him, and I will think it will be a great honor for me.
Hvis vi skal forsøge at kravle ind i Rushdies hoved og sætte os ind i hans bevæggrund, vidste han, hvor kontroversielt et værk det var, han skrev, tror du?
Ja, det tror jeg, at han, altså han var helt klar over, at når han kalder sin roman for de sataniske vers, og han skriver de her ting, så er altså, han er jo en meget veluddannet. Han ved udmærket godt, at det her det er kontroversielt stof. Men han havde formentlig ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig, at der ville komme den her reaktion i Iran. Altså det tror jeg ikke. Så har han ikke gjort det. Han er jo et filter for de politiske, kulturelle konflikter, der så at sige er dominerende på hans egen samtid. Jeg tror egentlig, at selvom han er, man kan roligt sige, vestlig, uddannet, intellektuel, oplysningstænker, så er han jo samtidig også, tror jeg, en form for altså talsmand for hvordan man i de tidligere kolonier oplever Vestens forsøg på at dominere dem.
Hvor er Rushdie i dag? Altså, det er ikke lykkedes nogen at slå ham ihjel lige nu. Men...
Nej, men det var tæt på.
Ja.
Efter at have levet i undergrunden, han har sagt, i London, ikke? Flytter til New York, og det gør han omkring 2000, og begynder at leve et relativt frit liv, går frit, altså ikke frit, men han går omkring, ikke? Går på café til kulturarrangementer på Manhattan, og har det godt med det. Det er ikke altid, at andre folk har det godt med det, fordi de kan jo godt sige, der sidder Rushdie og spiser en bøf, ikke? Jamen, er det så farligt at sidde her og spise på den restaurant og sådan noget? Men anyways, altså jo mere tid det gik, desto mere normaliseret, kan man sige, hans liv blev. Og de fleste, inklusive sikkerhedsfolkene og efterretningstjenesterne, som tænkte, okay, sagen den er meget langt hen ad vejen med at være drevet over. Så skal han ud til et arrangement i New York, hvor han skal tale sammen med sin gode ven med opfordringer til, at der skal gives mere asyl til forfulgte forfattere i verden. Og der skal han til at holde sit foredrag der. Og så bliver han angrebet og stukket 10 gange af en ung mand. Og det er langt hen ad vejen et mirakel, at han overlever det. Hans ven der bliver stukket også 2 gange og overlever heldigvis også. Men det har jo givet ham min, det har så også givet hele sagen et efterspil, fordi lige pludselig ved vi, at den sag er langt fra slut. Man kender ikke de præcise omstændigheder, altså om den unge mand, om han har været i kontakt med andre, eller om han har gjort det ud fra sin egen idé, eller hvad ved jeg. Men uanset hvad, så er det jo relateret til den her fatwa. Han siger jo, den unge mand, at han er vred på Rushdie, fordi Rushdie har skrevet det, han har skrevet, osv.
Det er en sag og en skandale, der den har kostet flere menneskeliv. Er det...
Jo. Der var mord på oversættere, på forlæggere. Den norske forlægger af den norske udgave af sin sataniske vers blev Jeg er enten skudt eller stukket ned, men overlevet, men heldigvis. Men der var en lang række ved demonstrationer, døde folk osv. Så det er en blodig sag. Og det, man kan sige om de her sager, sådan en type sager, det er, at de dør nok aldrig. Vel? Ja. Han skal stadigvæk blive ved med at kigge sig over skulderen. Ikke?
Og det vil han formentlig resten af sit liv.
Ja, det bliver han nødt til, ikke? Det er interessant, at den her bog ikke bliver læst så meget, altså de sataniske vers, men at den har sådan, altså den er jo verdensberømt, ikke? Men det er jo et stykke kompleks og vanskelig litteratur, men jeg synes, man skal bruge tiden til at læse den alligevel, for det er også fantastisk god litteratur.
Det her var Lars Erslev Andersen om de sataniske vers og Salman Rushdie. Mit navn er Nanna van Thornburg.
Det var altså første afsnit af serien Når kunsten koster. Og af musik så har du lyttet til nummeret Odd Look med Kavinsky, og så det her nummer Anna Kuni med Polo og Pan.
Jeg har det sådan med amerikansk politik, ligesom Forrest Gump. Livet er som en æske chokolade, man åbner hver dag, men ved aldrig, hvad man får.
Nogle gange så får man sådan et dejligt stykke hvid chokolade med bitter ingefær indeni.
Følg den amerikanske valgslutspurt, når stjerner og striber gør udenrigspolitik great again.
Plus senatet, plus 3 for hovedstaden Washington. Det giver 530, hvis du skal have flertal, 270.
Jeg er helt fascineret, du var en fremragende skolelærer. Den der måde, du også sidder og fægter tal ud i luften.
Lyt til Stjerner og Striber hver fredag i DR Lyd.
I dag i Kulturen var det Thomas Holmby Hansen, der producerede, og her i studiet var det Chris Pedersen og Karen Sækker. Ha' en god aften.